Dříve než začnu tu svoji přednášku, která je určena jak věřícím, tak hledajícím, tak bych sám přece jen maličko poprosil dobrého Boha o pomoc. Vás prosím, abyste zůstali sedět a společně se mnou se disponovali pro to slovo, které chceme slyšet nebo říkat. Pane Ježíši, prosíme tě o milost Ducha Svatého pro nás, pro celý ten dnešní večer i pro to, co zde budeme společně sdílet, abychom byli tvými nástroji v tom světě, do kterého jsi nás poslal. Amen. Co může křesťan nabídnout dnešní společnosti? No, já jsem si sám u sebe říkal, koho to vlastně zajímá. No, zajímat by to mělo křesťany, protože jsou-li skutečně křesťany, tak nemohou žít pro sebe. Je to jeden z našich velikých úkolů, ačkoliv nás Pán z tohoto světa povolal, přitáhl k sobě, dal nám zakusit něco naprosto nesvětského, někdy také těžko popsatelného lidským světským slovníkem, tak nás zase do toho světa poslal. Protože křesťan nežije pro sebe, ani nežije v nějakém getu nebo sektě. Má být tím, který žije uprostřed tohoto světa pro ty, které má kolem sebe. A to je součást jeho poslání. Takže každého z nás by tak trošku mělo zajímat, co můžeme nabídnout dnešní společnosti. Hledající by to mohlo taky zajímat, když chtějí tak trošku jako s tím křesťanstvím přijít do kontaktu, tak vlastně je to tak běžný, ne? Co z toho budu mít? To se nakonec ptali Ježíšovi učedníci, když říkají, opustili jsme všechno a šli jsme za tebou a co z toho budeme mít? Ne, když už někdo se vydá tou cestou křesťanství. Ale já jsem si v té souvislosti položil ještě jednu jinou otázku. Co ta společnost očekává od křesťanů? A tam jsem se vám tak zamotal. Já jsem si říkal, že to nechám na vás. Protože v mé generaci, když jsem vyrůstal ještě uprostřed světa, já to trošku zjednoduším, tak se od nás věřících očekávalo, že budeme pravdiví, jo, nebudeme tedy lhát, krást, nadávat budeme méně než ostatní, budeme hodný, pracovitý a budeme všem ostatním dávat příklad. Takovou korunu tomu dal ještě jeden podplukovník na vojně, když jsem sloužil během, musel jsem přerušit svoji teologická studia a odbít si 2 roky vojenské služby a jednoho dne se mě pan podplukovník zavolal a říkal, bojí nekonete, vy jste farář. Já jsem říkal, ne, já jsem jenom student bohosloví. Říkal, ne, pro mě jste farář. Faráři nesmějí krást a lhát, budete skladník. Tak tím jsem pochopil svoje poslání v tomto světě. Možná, že jsme se ale od té doby někam posunuli. Já se bojím, že pro mnohé nevěřící ve společnosti, kdyby jsme jim položili otázku, co společnost očekává od křesťanů, že by nám řekli nic. Že jsme se možná stali tak nezajímavými nebo tak podivnými, třeba pro někoho. Že třeba s námi vůbec nepočítají, prostě nás tolerují, berou nás na vědomí, je to určitá skupina obyvatel, kteří na ten život nestačí zjevně sami, proto potřebují nějakou vyšší bytost, tak k ní se dovolávají, prosí o pomoc, no tak je to jejich věc, že jo. Když nám to nezasahuje do profesního života a do nějakých širších vztahů, tak ať si žijou jako věřící. Ale to je zrada. My si nemáme žít svoje křesťanství jako soukromou záležitost. My jsme povoláni žít křesťanství jako poslání. A tak možná není na škodu si uvědomit, co tedy můžeme nabídnout s určitým zdravým sebevědomím té společnosti, ať už o to stojí nebo ne. My to musíme vědět, abychom to mohli žít. Když mluvíme o křesťanovi, předpokládám, že je to křesťan. Tedy Člověk, který opravdu dal svůj život Kristu. Čili ne někdo, kdo je jenom, jak se říká, matrikový katolík, pokřtěný někdy jako dítě, v nějaké matrice někde to je. A když přijde nějaký dotazník státní a tam se zeptají, jestli má nějakou náboženskou příslušnost, tak napíše katolík. Tak to mě tak teď katolik nezajímá. Mě zajímají lidé, kteří opravdu žijí s Bohem. Žijí s Kristem, Kristu dali svůj život a berou křesťanství vážně, protože nebrat křesťanství vážně, to je lepší ho nebrat vůbec. Protože ten člověk, který neudělá ten krok víry vůči Kristu v té bytostné rovině rozhodnutí darování života, tak vlastně nikdy ani nezakusí to, co by sám pak mohl nabízet těm nevěřícím. Co jim nabízí pak chození do kostela, no tak na to je každý zvědavý, když neví, co by tam dělal, že jo. A nebo nějaký vymodlování, no každý spěchá, nemá čas na nic, na to ještě na modlitbu. Takže předpokládám, že ten křesťan je křesťan. Ale každý křesťan přece ví, že sám ze sebe nic nemá. A to ani nemusí se vybavit ten krásný citát z prvního listu Korinťanům. Člověče, co máš, co bys nebyl dostal. Ale nějak to k té naší mentalitě patří, že víme a postupně poznáváme, že všechno je pro člověka nezasloužený boží dar. No co teda mohu nabídnout? No tak samozřejmě ten dar, který je připraven pro všechny. Ale mohu nabídnout i tu zkušenost, že vlastně sám ze sebe nemohu nic. To je na křesťanství velmi důležité a mnohdy i v našich řadách málo pochopené. Člověk, který opravdu poznal Krista a otevřel se Duchu Božímu, tak ví, že bez Boha není schopen nic. To slovo, jak to řekl Pán Ježíš svým apoštolům, beze mě nemůžete nic. Evangelium nazývá toto vědomí takovým zvláštním výrazem. Pán Ježíš to vtělil do prvního ze svých blahoslavenství. Blahoslavení chudí v duchu, nebo jejich je nebeské království. Víte sami, že jsme kvůli tomu někdy ve školách utrpěli nemalej posměch, prostě blahoslavení chudí v duchu, no ty jste ty zamíň, že jo, no tak dobře. Ale blahoslavení chudí v duchu, to nejsou ti zamíň, to jsou ti, kteří jsou si vědomi svých duchovních potřeb a následně i těch ostatních a jsou si vědomi toho, že si je sami nedají. Víte, celý svět trpí těmi duchovními potřebami, o kterých neví, jak je naplnit. Proto dneska lidé vyhledávají různou ezoteriku, šarlatány, různé nové systémy myšlení, protože hledají, jak uspokojit tu touhu lidského srdce po štěstí, po lásce, po věčnosti, po těch trvalých hodnotách, po opravdu duchovním životě, protože každý někdy zacítí, že člověk není jenom hmota a ten duchovní rozběr v sobě má, začne si klást otázky. A křesťan je ten, který je si nejen vědom těch duchovních potřeb, uvědomuje si, že ta společnost kolem nás je chudá duchem, doslova a do písmene, zvlášť tím duchem svatým, že jo? Ale že lidé nevědí, nebo ví jen částečně, jak ty duchovní potřeby naplnit. Tak paradoxně to, čím by měl křesťan na prvním místě obdarovat tento svět, je postojem pokory před Bohem, úžasu před velikostí a dobrotou svého Boha a vděčností. To je tak trošku z toho našeho pohledu. Ale pochopitelně, to největší bohatství, které jsme přijali, škoda, že nemáme ten program domluvený jako interaktivní. Já jsem odmítl přenosní mikrofon, a mohl bych teďka na něco se zeptat, ale nikdo z nás to nemá rád, víte. Od dob školy žádný zkoušení nemáme rádi. Tak to nebudeme dělat, ani když jsme dospělí lidé. Ale to neznamená, že se nemohu tak nějak řečnicky zeptat. Co je pro vás tím největším bohatstvím, které si myslíte, že byste mohli nabídnout druhým? Protože třeba i ve světě máte spoustu přátel, kamarádů, lidí, kterých si vážíte ve vaší práci, v prostředí, kde se pohybujete. A jste si vědomi toho, že máte něco, co oni nemají. Těch skutečností právě je víc, ale to podstatné. Já jsem si to u sebe charakterizoval jako poznání Krista. Něco, co změnilo můj život od základu. Nejen proto, že mě tak rodiče vedli, ale proto, že v určité etapě svého lidského a duchovního zrání jsem opravdu překročil ten práh osobního vztahu s Ježíšem a od té doby zjišťuji, že proti poznání Krista, doslova, jak to říká apoštol Pavel, všechno v tomto světě je bezcenným brakem. On, ten nejkrásnější z lidských synů, jak o něm říká žalmista, ten, který je vtělenou boží moudrostí a krásou, ten, který je nejblíž lidskému srdci, ten se nám skrze víru a osobní vztah s ním dává stále víc poznat. Natolik, že člověk se dostane do situace, kdy si říká, jenom nezradit Krista, jenom neopustit toto největší bohatství, toho, který se pro mě stal tou perlou, kterou jsem konečně našel, jak Ježíš mluví o tom podobenství, tím pokladem, který jsem objevil na poli svého vlastního srdce. On je ten tím, kvůli kterému jsem ochoten všechno opustit, abych ho měl. A když tuhle zkušenost udělám, tak samozřejmě bych ji přál. Jste-li lidé žijící v rodinách, přáli byste ji svým dětem. Nějak se o to možná snažíte, ale víte, ono to není tak jednoduchý. Jo? Mluví se o předání víry v rodině. Jak to chcete dělat? Já bych se vás rád někdy zeptal, jak to děláte. Víte, protože ono, je-li víra osobní vztah, můžete ty děti nasměrovat. Můžete jim svědčit o tom, co pro vás znamená život s Bohem. Ale především je potřeba, abyste za ně prosili, aby jednoho dne se i to jejich srdíčko otevřelo a ta jejich mysl, aby kapitulovala, aby udělali tu zkušenost, že opravdu Bůh žije a že je tak veliký, dobrý a krásný, že to předčilo všechno moje očekávání. Takže to je poznání Ježíše Krista. Je to takové přirozené. Já jsem si uvědomil, když třeba pán povolával ty první učedníky, známe to z evangelií, že ho setkal se s Janem a s Ondřejem, jak nám to popisuje evangelista Jan v první kapitule. A co udělal ten Ondřej? Běžel za svým bráchou a říkal mu, našli jsme Mesiáše. O tom, o kterém se psalo v tom starém zákoně. Proroci o něm psali. Oni měli tu výhodu, že oni věděli, že Bůh pošle toho, kterému říkali Mesiáš. Toho, který zachrání lidi. Protože pocit záchrany, potřebu záchrany mají lidi od nepaměti. Ale vyvolený národ měl příslib. A oni věděli, že ta doba přijde. Nevěděli jak. A teďka ten Ondra to zažil, že se prostě setkal s Ježíšem a pro něj to bylo něco tak fantastického, že si nedovedl představit, že jeho starší brácha bude ošizený o tuto zkušenost. A pak tam máme ten příběh s Filipem, který měl zase kamaráda, fantastického kamaráda, Bartoloměje, že? A ten příběh za ním a říká mu, totéž, našli jsme, musíš ho vidět, setkat se s ním. Pojď, co může z Nazareta vzejít dobrého? A tam je fantastické, že ten Filip byl tak nadšený tím Ježíšem, že se vůbec nedal odradit. Neřekl mu, ty palice dubová, dělej si, co chceš, ne, vždycky jsi měl svou hlavu a máš svý názory. Ne, pojď, Pojď, pojď a podívej se. Víte, a to je to, co my můžeme těm lidem, kteří hledají, kteří Krista neznají, přivádět je ke Kristu. Ono to není vůbec jednoduché, protože když to vezmeme jako ideologický úkol, tak samozřejmě všechny dovedeme spíš mimo. Ale když máme Krista v sobě, tak je můžeme ke Kristu přivádět. A když jsme skutečně lidmi, kteří se Kristu připodobňují stále víc, tak aniž si ti lidé uvědomují, tak v nás toho Krista rozeznávají. A disponují se pro jeho poznání přímo, bezprostředně. Takže to považuji za ten největší přínos, který můžeme dát světu, přivést lidi k poznání, k setkání s Kristem, který je pro nás zachráncem, Božím synem, miláčkem našeho srdce, přítelem, prostě vším. A postupně chceme, aby ho lidé poznali, protože víme, že pro nás to je to nejdůležitější, co jsme sami v životě zakusili. Poznání Krista nás totiž přivádí také k poznání nás samotných, k poznání smyslu života. A Ježíš nás uvádí ke svobodě. On je ten, který nám dává ten pokoj ze smíření, který nám dává světlo, naději do budoucnosti, který nám dává pochopení, vnitřní pochopení smyslu věcí, který nám pomáhá seřadit ty životní hodnoty, co skutečně stojí za to, aby jsme se tomu věnovali a co ne, že člověk přestane v tomhletom světě být zmítaný těmi událostmi, které jsou kolem nás a názory druhých lidí. Vždyť se podívejte na lidi, kteří Boha neznají. Jak buď to jsou sami obsazeni nějakou ideologií vnitřní, kterou vyznávají, aby měli něco pevného, anebo jsou zmítáni tím, co kde přečtou, slyší, zakusí okolnostmi života. Je, tam se něco děje, tam zase, tohle, teď je trend takový, tohle je módní, tohle není módní. Mařka, jak to chodíš, tohle se dneska nenosí, že jo. A prostě furt do nekonečna jenom z toho, jak to dělají ty druzí lidi. A od toho nás Bůh vysvobozuje. Proč bychom nemohli nosit to, co ostatní? Ale taky nemusíme. Jo. Já si myslím, že tohle to zrovna nefrčí, to, co mám na sobě. A v určitých okolnostech života to taky nosím, no. Protože to má pro mě obrovský význam. Jak jsem jednou v tomhletom kostýmu potkal jednoho takového hledajícího borce, takového hodně alternativního, a ten mi říkal, ty, kde se to dá sehnat? A tak jsem ho zaujal zjevně tou módní přehlídkou. Rozumíte, a je to ta vnitřní svoboda, že vy prostě se rozhodujete na základě vnitřního poznání, svobody. To vám nedá člověk. To vám dává právě ten Ježíš, kterého stále víc zakoušíme. A on nás také osvobozuje od té mentality výkonu, do které jsme se narodili, protože žijeme v této společnosti, ve které žijeme a sami s tím bojujeme, abychom sebe i druhé neposuzovali podle toho, co dokázal a nedokázal, protože celý ten systém vzdělávání, zaměstnávání je na tom postavený. Od začátku jsme byli známkováni napřed, jestli jsme hodní, pak jestli něco umíme, pak jestli jsme se někam dostali. No a jakoby to byla podstata lidského života. Ale evangelium, poznání Krista nás učí, že hodnotu má každý člověk sám v sobě, v jeho srdci. Že to není záležitost prostě jeho výkonu navenek. A tak nás to učí také odvykat tomu pohledu, že je důležitý úspěch, někam to dotáhnout, nikdo neví kam, že jo. Docenění druhých. My víme, co je smyslem lidského života. Splnit to poslání, které nám Bůh svěřil, a co nejvíce dát prostor právě Bohu ve svém vlastním životě. Unáhlil jsem se. Chtěl jsem zavřít dveře, které jsem myslel, že jinak zůstanou otevřené. To je tak, když člověk podcení děti, kteří jsou tak nevinní. Takže, co dál můžeme nabídnout světu, společnosti, ve které žijeme, která Boha nezná, která nepoznala Krista a tedy lidé, kteří se nepovažují za křesťany. Něco, co třeba my ve své životní zkušenosti už považujeme docela za samozřejmé. A co je ale pro život nesmírně důležité? A to je zkušenost čisté lásky, která neexistuje mezi lidmi. Nebo lépe řečeno jen natolik, nakolik je to skutečně láska od Boha. A přitom každý z nás touží po tom, aby se v této lásce mohl nacházet. Aby byl touto láskou celý život obdarován. Někteří kvůli tomu dokonce vstoupí do manželství, nevěřili byste tomu. Mají pocit, že ten partner je bude takhle pořád celý život bezmezně čistě milovat. A ono to tak i může být. A někdy k tomu vede ale docela složitá cesta. Právě přes to poznání, že láska není z nás, ale z Boha. A teď si představte, že vy tu zkušenost máte. My máme zkušenost s láskou, která je lidská. Od dětství. Částečně nepodmíněná, když jsme měli rodiče, kteří se na nás těšili, kteří nás zahrnovali pozorností, láskou, chovali. No ale pak přece jen přišly chvíle, kdy jsme se naučili od starších sourozenců nebo kamarádů trošku zlobit, nebo říkat věci, které se doma neříkali. A ejhle. A už tam začalo něco takového, jako že tatínek se nesměje, maminka říká, ne, ne, to nesmíš, to se u nás neříká, takové věci. Vy jste tomu nerozuměli, protože jste potřebovali, aby vás znovu se na vás smáli a znovu vás hladili a znovu vás chovali a oni vás nechovali, protože říkali napřed si uklid pokoj, pak přijď, že jo. A najednou ta láska začala být taková podmínečná, až se naučíš, půjdeš hrát fotbal, jo. No to je divný, když já chci hrát fotbal, já se nechci učit, jo. A teď ty vnitřní konflikty v tom dětském srdíčku. Až člověk nakonec zjistí, že v tomhletom světě skutečně ta láska, po které toužíme, má hrozné limity. A jak je osvobozující, když člověk na vlastní kůži zažije, že existuje skutečně tak čistý pramen lásky, že se nikdy neunaví, nikdy neklade podmínky, nikdy s vámi nemanipuluje, vždycky vás přijme takového, jaký jste. A vy můžete z té lásky čerpat a dokonce ji dávat druhým. A apoštol jasně říká, láska není to, že my jsme milovali Boha, že Bůh si zamiloval nás. A to je něco, co otvírá lidské srdce. Zkušenost lásky, ne vlastnění. Kolikrát právě i mezi lidmi je to, tak nějak se to jakoby zaměňuje, toho, že ta láska se nedá chytit, nedá se spoutat. A i když někdo s někým vstoupí do manželství a takzvaně lidově, jak říkáme, vezme si ho, tak pokud to udělá doslova a do písmene, tak vlastně lásku zničí. Protože on s ním vstupuje do vztahu ne, aby si ho bral a vlastnil, ale aby společně s ním šel životem, protože je k tomu Bůh povolal. Ale ta naše tendence tu lásku vlastnit je tak bytostná, že jsme to odjeli i do těch slov té manželské smlouvy a normálně to říkáme, tu jsem si vzal. Jo. No, tak to nevím, jestli jsi udělal dobře. Možná se si jí měl oddat, když tě k tomu Bůh vedl. Ta je moje. No tak ona ještě taky patří Pánu Bohu a taky sobě, že jo? Rozumíte mi, jak je to náchylné tu lásku prostě jako nějakým způsobem chtět připoutat. jako by si ji přivlastnit navždy, abych ji vždycky měl. A on ten způsob existuje, protože ta láska může tryskat z tvého vlastního srdce, když dovolíš Bohu, aby v něm byl. Takže nakonec ty můžeš tu lásku mít 24 hodin denně a dokonce ji mohou mít ty kolem sebe. Pak nemusíš nikoho vlastnit, protože oni budou chtít být tvoji, s tebou, vedle tebe, společně s tebou utvářet něco. Takže křesťané jsou ti, kteří mohou nabídnout tuto zkušenost čisté, nesobecké lásky, dokonce zdroje lásky. Problém je trošku v tom, že tu lásku my všichni potřebujeme, ale většinou si v tom světě pod tím pojmem každý představuje něco jiného. Proto je lepší vždycky spíš tu lásku dávat, zakoušet, než o ní jenom mluvit. Další skutečnost, o kterou se můžeme dělit s lidmi, kteří Boha neznají a tu zkušenost nemají, je naše zkušenost naděje. Svět hyne. Na jedné straně na nedostatek naděje, lidi to říkají, bude ještě někdy líp, nebo bude jenom hůř. A pak hyne na falešné naděje. Protože je mnoho falešných mesiášů, kteří říkají, bude líp, musíte uzavřít tohle penzijní pojištění. A bude vám líp. A já uvádím tuhle tu absurditu, protože oni jsou absurdní všechna lidská řešení na naději, byť nevypadají tak trapně. A křesťan má zkušenost opravdu reálné naděje, kterou může dát jenom Bůh. Bůh, kterému se totiž nic nikdy nevymklo z rukou a nevymkne se ani náš život. I tehdy, když nás v životě potká něco složitého a těžkého. Čili osvědčení se naději a svědectví naděje pro druhé je především v situacích, kdy prožíváme něco náročného, těžkého, kdy přijde do našeho života, života našich drahých, do našich rodin, nějaká těžká situace, utrpení, pocity bezmoci, nebo dokonce vidina smrti. A v tom křesťané mají jedinečnou zkušenost. Protože byl jediný, který prošel branou smrti, a lidskou největší beznaděj proměnil naději v nový věčný život. Ježíš Kristus, náš Pán. A my jsme na sobě zakusili, že může změnit život nás, obyčejných lidí a hříšníků. A to nám dává naději, že si s námi bude vědět rady, i když vyvedeme ještě něco daleko složitějšího, než jsme zatím vyvedli, že to vyvedou naše děti, nebo naši známí, že si strašně zkomplikujou život, to ještě neznamená, že Bůh se vyčerpá. Stejně tak jako, že když věci jdou jinak, než jsme si představovali v našem osobním životě, nebo když nám začne ten osobní život nějakým způsobem se vytrácet z našich rukou. A vy starší víte, že k tomu stačí jenom to, že nám přibývá let. A s tím většinou taky občas nějaká nemoc a nějaká bolest. Ne, no to v rukou nemáme. Ale člověk tím víc ví, že to má v rukou Bůh. Jestli existuje nějaká naděje pro tento svět, tak je to naděje, kterou dává Bůh a chce ji dávat tomuto světu skrze nás, kteří jsme ji zakoušeli. Jenom je potřeba, abychom byli lidmi opravdové důvěry, protože teprve tam, kde člověk opravdu důvěřuje, tam Bůh může jednat. To jakoby rozvazuje ty boží ruce, aby mohl konat dobro pro každého člověka i způsobem výjimečným, tak jak to nazýváme třeba zázrakem. Další věc, kterou jsem si říkal, že může křesťan nabídnout tomuto světu, je něco, nevím, jak moc o to tento svět stojí, ale někdy mám podle toho jeho bloudění Mám pocit, že ano. Že díky Kristu a působení Božím v našem životě nás Bůh obdarovává svojí moudrostí. Moudrost je něco, s čím se člověk nerodí. Ani se ji nemůže naučit. Ani to není taková lidská chytrost. Moudrost je vrchol ctnosti. To je životní postoj, ve kterém vím a žiji ty věci tak, jak jsou. A my máme jedinečný způsob, jak se Boží moudrosti učit, a to je slovo Boží. Zdroj pravého poznání, také sebepoznání, poznání smyslu lidského života, lidských dějin, poznání smyslu lidských vztahů, Boží slovo jako zdroj moudrosti. A je velice důležité, abychom mu dávali, my věřící ve svém životě, to místo, kterému patří, a nechali se tím slovem formovat. Je bolestné vidět, jak vysoké procento našich věřících přátel, bratří a sester se nechá formovat hloupostí lidskou. Kolik času věnují různým zprávám, novinám, komentářům, názorům, lidským filozofiím a nehledají moudrost živého Boha. To slovo Boží je nejjednodušší způsob. A člověk, který tím slovem se zabývá, nad ním se modlí, který ho bere jako normu svého života, ne jako názor na něco, nebo seznámení s tím, kdo vlastně byl Pán Ježíš, jak to s ním dopadlo, že jo? To si můžeme nechat na začátek, ale aby z toho slova jsme nechávali proměňovat svoji mysl. A to můžeme jenom tehdy, když uvěříme, že to je slovo, které Bůh vdechl, a podřídíme tomu Božímu slovu ty svoje myšlenky. Je to hezký, co Vojtěcha napadlo, ale pro vás to moc velký význam nemá. Ale to, co říká Bůh, to může změnit váš život. A je-li Vojtěchovo slovo někdy prodlouženým slovem Božím, tak je to veliký dar, který můžeme jeden druhému dát, protože to proměňuje náš život. A Bůh působí tuto moudrost, takže člověk nežije jako hlupák v tomto světě. Písmo svaté častokrát, zvlášť mudroslovná literatura, staví proti sobě lidi pošetilé a lidi moudré. A lidi pošetilé jsou většinou ztotožněni s těmi, kteří tak investují v tomto světě, jako by tu měli zůstat celou věčnost. Kteří si myslí, že svůj život zajistí hromaděním majetku. Kteří si myslí, že prosazováním sebe a svým sobectvím a svojí pýchou dosáhnou štěstí. To jsou pošetilci. A proti tomu stojí ti lidé moudří, právě formovaní Boží láskou a Božím slovem, kteří ví, že to, co nám v tomto hmotném světě je dáno proto, abychom se o to dělili. Kteří ví, že jestli máme nějaké dary, tak proto, aby z toho měl užitek ten druhý. Kteří ví, že v tomto světě jsme na čas. A že je to doba zkoušky, ve které máme obstát jako lidé, kteří se nenechají zmást tím, co se zdá jako dobro a je dobrem zdánlivý. Takže křesťan může nabídnout lidem hledajícím Boží moudrost, ukrytou ve slově Božím. No a pak veliký, velikánský dar, který jsme bez zásluh přijali, když jsme se darovali Kristu a vůči němu jsme se zřekli sebe sama. Dar, který jsme si připomínali před několika dny při slavnosti seslání Ducha Svatého. Bůh nám dal svůj život, svého ducha, sám sebe. Nám chybí slova. Proto říkáme Duch svatý. A teďka to několika slovy opisujeme, co to vlastně je. A on je to vlastně vztah Boha Otce a Boha Syna. No to jsme si pomohli. Jak tomu máme rozumět? No je to Bůh sám, který žije v nás a zevnitř nás působí. Duch svatý, který nejen osvětluje naši mysl, ale dává nám sílu pro každodenní život. Je to Duch svatý, který nám dává sílu odpouštět. Proto Ježíš dal učedníkům po Velikonocích dar Ducha svatého. Komu odpustíte, tomu jsou odpuštěni. Víte, jak veliké poslání máme my věřící lidi, že máme chodit tímto světem a odpouštět a učit druhé odpouštět a prosit za odpuštění. To je božská činnost. Přitom lidé, kteří neodpouštějí, stávají se vězni sebe sama. Stávají se lidmi, kteří v sobě hromadí ten hnis jedu neodpuštění a zraněnosti. Ale Bůh nám dal recept odpuštění. Odpuštění přineslo židovství a stvrdilo křesťanství a spečetilo darem Ducha svatého. A tento svět neumí odpouštět. Střádá viny, sečítá, připomíná, znovu a znovu zraňuje připomínáním toho, co se v životě nepovedlo, ale náš Bůh přináší odpuštění. A každý z nás může říct svému hledajícímu, nevěřícímu bratrovi, i tobě může být odpuštěno, i ty můžeš odpustit, anebo já ti odpouštím. Promiňte jedno trochu osobní svědectví. Když probíhal ten rok 68 a došlo k takovému uvolnění a ti, kteří zneužili toho režimu, který byl, k tomu, aby utlačovali druhé, tak samozřejmě v té chvíli měli strach, co s nimi bude. Víte, jestli dojde k společenské změně, tak jako se to obrátí, že jo? Ty, co byli ve vězení, jdou na svobodu a ty, co byli na svobodě, jdou k vězení. Ty, co byli první, budou poslední. A ty lidi měli strach. Já vím, že jeden takový člověk, který hodně ublížil mému otci, tak ho potkal a ptal se ho, jak to, že se mu nemstil, když mohl? A vím to z tatínkova vyprávění, který nám tenkrát řekl, no jak bych se mohl mstít? Za prvé, jak říká písmo, pomsta patří Bohu, to znamená, jen Bůh může soudit člověka. A za druhé, kdybych vám neodpustil, tak bych nemohl vedle vás žít. A ten člověk úplně kapituloval. Odpuštění je dar, který můžeme dát i těm, kteří nám ubližují. Který můžeme předávat z generace na generaci ke smíření těch dlouholetých nedorozumění mezi sousedy, mezi jedním a druhým rodem. Protože křesťan je člověk, který zakusil, že mu Bůh odpustil a to odpuštění dává dál. A to působí Duch svatý. My jsme povoláni žít jako lidé smíření. Lidé, kteří také vědí, že mohou prosit za odpuštění. Víte, že tento nevěřící svět, ten nám vytýká, a bohužel někdy to asi tak je, že jo, ty jako katolík, ty zřešíš, jdeš ke zpovědi a tím je to vyřešený. Tak za prvé, ono to tím vyřešený není, protože jestli někdo spáchá nějaké zlo, tak ho musí taky napravit. A když na to nemá, musí prosit Boha, aby mu pomohl to zlo napravit. A za druhé, my všichni někdy jsme udělali věci, kvůli kterým potřebujeme prosit za odpuštění. Boha i lidi. A když člověk udělá tu zkušenost, že je hříšný, ale že může zažít odpuštění a prosit za odpuštění, tak se to pro něj stane velikým darem života. Nemusí sebou vlézt věci, které dělal před 20, 30 lety, kterými zkomplikoval život sobě i druhým. A potom nás Duch Svatý vede k tomu, abychom nežili pro sebe. Já vím, že tento svět, když jsme říkali, co ta společnost od nás očekává, jeden z významných politiků naší země řekl, že křesťané by měli především stavět a zakládat hospice a starat se o umírající, dělat charitu. Snažíme se pomáhat těm, kterým stát bohužel nepomůže. Ale my tady nejsme od toho, abychom žili jenom pro ty, kteří už jsou v terminálním stádiu svého života. My celý svůj život jsme povoláni žít v lásce. A to nás vede Duch Svatý. Abychom žili z Ducha Božího, z té lásky Boží a ve svobodě Božích dětí. Což přináší hluboký pokoj a naplnění lidského života a dosažení skutečného štěstí. A potom těch věcí, které my jako křesťané můžeme nabídnout tomu světu, těch je mnoho. Ale já jsem si tady na závěr připravil ještě jeden bod. Můžeme lidem tohoto světa, kteří se čím dál víc cítí atomizováni, opuštění a někdy skutečně reálně jsou osamoceni uprostřed hmotného majetku, velkých paláců, nesmyslných věcí, spousty přístrojů, se lidé cítí čím dál víc sami. To je realita. Ale křesťan ví, že máme Otce. Že v tomto světě nejsme náhodou, že jsme milované děti Boží, že máme někoho, kdo se nás vždycky zastane, kdo na nás vždycky čeká, kdo nám připravil domov, do kterého směřujeme. Že nejsme na život sami. Hluboké poznání Boha jako Otce je jeden ze základních pilířů křesťanství. A možná, že je to dobře zdůraznit tím víc, čím víc je to lidské otcovství v dnešní společnosti znevažováno, ohroženo, nedoceněno nebo špatně žito. Protože ta špatná zkušenost s lidskými otci může někdy způsobit komplikaci v tom hledání Boha jako Otce. Proto je tak důležité, abychom my byli lidmi, kteří tu zkušenost mají a kteří svědčí o Bohu jako Otci a kteří aspoň něco z té velkorysosti Otcova srdce jsou schopni dát zakusit druhým. Abychom se stávali Otci těm, kteří se cítí sami. Byli tím bezpečím pro ty, kteří se cítí ohroženi. A pro katolického a pravoslavného křesťana jenom druhá strana mince, že jsme skrze Matku Boží, kterou Pán Ježíš odkázal svým učedníkům, když umíral, zakusili, že všichni máme také nebeskou Matku. A že opravdu nejsme sirotci v tomto světě. A že přesto, že ten život je někdy náročný a složitý, nejsme na něj sami. A že ten život má smysl. A že v důsledku může být i uprostřed těch nesnadných věcí opravdu krásný. A může být naplněním všech lidských tužeb, které Bůh do našeho srdce vložil. Řekněte mi, nejste rádi, že jste křesťané? Nejste rádi, že jste poznali Krista? Že jsme s Bohem zakusili to, co jsme zakusili a že zakoušíme každý den? Proč bychom si to měli nechat pro sebe? Jen prosme Boha, abychom, až budeme mít kolem sebe ty svoje hledající nebo jinak věřící bratry a sestry, abychom jim nikdy nepředávali žádnou ideologii, žádný morální rady, ale Boha samotného, protože jen ten dává život. A my ti, Pane, děkujeme za ten dar, který jsi nám dal ve svém synu a prosíme tě, abychom se stali i my těmi, kteří zvěstují Krista tím, jak žijí, jak se staví k životu, jak nežijí pro sebe, jak zvěstují evangelium. Abys ty mohl naplnit ten otcovský dům až po okraj a tvoje otcovské srdce, aby bylo šťastné, že nakonec každý najde ten svůj příbytek právě ve tvém srdci. Amen.